У ефіры Радіо Свобода. У Мінську 18 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. МЗС Словаччина осудила переслед и тиск на незалежных журналистов Беларуси у заяве, распаусюдженной амбасадой Словаччины у Менску. Словаччина теперь старшине Кабинету министров Рады Европы. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Окрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арешты у регионах. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казурина до інших политвязнев протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось упоминание ахвяраў коммунистичных репрессий. Сваякі репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнанациональной диктовцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костюле Менску. Гэта все у нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді радыкальнага шыіцкага лідара Муктады ас-Садра. Паводле інфармацыйных агенцтваў, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. Аперацыя вядзецца пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх самалётаў. У Словении сегодня началась встреча министров замежных справ у краин Евразвязу, встреча, присвеченная прежде всего проблемам Балканского региона. Отбылись перамовы с министром замежных справ у Сербии Вуком Еремичем об перспективах увоходжения Сербии в склад Европейского Звязу. Парламент Пакистану сегодня одноголосно выказал довер новому премьер-министру, старшиню Пакистанской народной партии Юсафу Разу Гиляни. Выступающий перед депутатами, Гиляни заявил, что приоритетными для его кабинета будут захование мира в Украине и змагание с терроризмом. У столицы Сирии Дамаску начался двухдневный саммит арабских держав. От удела у им отмовились лидеры 9 из 22 краин-учальцов Лиги арабских держав. Назиральники назвали это протестом супроть брутального вмешания Сирии во внутренние справы Либану и подтримки Сирией радикальных палестинских групповок. У Зимбабве при великой активности выборников отбываются президентские выборы. 84-годовому президенту Роберту Мугабе, який 28 годов керує країною, протистоят два оппоненты. Ситуация у Зимбабве ускладненная острыми экономичными проблемами и широкой распаўсюджанасцю ВИЧ-инфекции. Экологи закликали жыхароў усіх краінаў свету выключить на одну гадзіну святло, каб тым самым узяць увагу на проблему змены клімату. У акцыі «Гадавіна Зямлі», организованной Усесветным фондом дикой природы, погадзіліся удзельнічаць звыш 370 городов у больш як 35 краінах свету. Вы слухали выпуск новинов.
У эфіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаванага ўладамі беларускімі ўладамі саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Мы звязаліся з ім а палове на шостую паводле менскага часу.
Прикладно полове 9 раницы побач с офисом непризнаванного уладами Союза поляков машинами ДАИ был заблокован минибус, в котором сидела Анжелика Борис и еще несколько ейных коллегов. И они собирались никуда отъехать. Милиционеры запотребовали провести проверку минибуса и офиса. Однако все хутенько вышли из машины, зачинили ее и попросту разошлись, отказавши милиционерам, что не мают ключов от офиса. А полове на 10-ю на машине ДАИ привезли керовника польского центра бизнесу и туризму Зигмунта Пелуця, який отчинил помешкание офиса. Милицианты внешне его глядели, але не смогли отчинить одного покойчика. У спадара Пелуця не было ключов. Спадар Пелуць пробовал докладнить, что они шукают и на подставе чего. У отказ один из милициантов запытался, ці нема у офисе незарегистрованных выданняў. Двери офису ломать не стали, покольки у милициантов, видовочно, не было на это дозволу. За 2 годины у помешкання пришло шмат людей. Сябраў Союза поляков переважно сталага веку. И они и зараз сидят там, спевают песни, пьют гарбату, молятся, размовляют. Один из милициантов пропоновал усім разыстись, мовляв, тады яны отъедут от офису. Люди не погодились, они надалей сидят у офисе, а милицианты дежурят побач с будинком. Разом з ними в офисе находятся супрацовники Генерального консульства Польши в городе. Час от часу в офис заходят милицианты и справжают двери зачиненного покойчика. У дворы праз некоторый час изменяются милицейские машины. Такая ситуация протягивается целый день. Люди кажут, что если потребится, то будут сидеть у офисе целую ночь.
Михаил Корневич протягивает сочить за ситуацию в полонийном центре у городни. Подробности у выпусках новинов. Сегодня у Куропатах отбылося поминание ахвяров коммунистичных репрессий. Во урожище пришли каля 40 человек. Мероприемство почалось о 16-й године с расповеду кандидата историчных наук Игора Кузнецова об истории политических репрессий в Беларуси периоду 20-50-х годов минулого стагодия и об истории Куропатов. Потом люди запалили свечки, усклали кветки и помолились за безвинно загинулых. Мы связались с Игором Кузнецовым подчас жалобной акции у Куропатах.
Расскажите, Криласка, что зараз отбывается у Куропатах, сколько людей пришло?
Ну, примерно в пределах 40 человек, наверное. Тут я могу перепутать, потому что тут и сотрудники КГБ, МВД, поэтому не больше будет. Ну, а там где-то в пределах 40 человек примерно.
Расскажите, что отбылось?
Сегодня в том формате, как мы проводили год памяти, каждое 29 число месяца в Куропатах зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на места захоронений. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, если так можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 1988 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Куропат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, мы ближайшее заседание будем проводить, наверное, объявим днем Куропат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Историк Игорь Кузнецов из урочища Куропаты. Вы на хвалях Радио Свобода. Міністерство замежных справ Словаччины судило переслед и тиск на незалежных журналистов Беларуси. Про это говорится о специальной заяве, распаусюдженной 29 соковика посольством Словацкой Республики у Менску. Словаччина теперь является старшиной Кабинету министров Совету Европы. Такие деяния белорусских уладов, которые были учинены после жорсткого разгона мирной демонстрации 25 соковика, полностью суперышать огульно признанным каштовностям демократии и правов человека. А так само заявам Беларуси об своем желании развивать конструктивное сотрудничество с Евразвязом, Радой Европы и иншими международными организациями подкресливается у заяви. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Акрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арешты у регионах. Всем арештованным передали теплые речи, питво и туалетные принадлежности. Передає Любов Луньова.
У гомельскім ізалятары маладафронтавец Андрей Цянюта атрымае галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага арышту. Ён патэлефанаваў Павлу Севярынцу з турмы. Павел пацікавіўся ягоным станам здароўя.
Адчуваю сябе добра, все яму перадаюць. Сидите на одной камере с керовником Аркомитета Белорусской христианской демократии по Гомелю, с Костусем Жуковским. По голосе, конечно, отчувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня, каля тюремной брамы на улице Акрестина, черга, как передать передачу. Наста Положанка поведомила свободе, что каждый арештованный отримал то, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, даже цукр заборонены. Дозволено только 2 литра сока на человека. Сапраўды зараз робится все максимальное, как людям было там неприемно и неутульно.
30-го соковика на волю выйдут молодофронтовцы Валер Мацкевич, Кася Соловьева и Змитер Ясевич. Мать из Змитра, коли убачила, что автобус кинули ее сына, попросила, каб ее так само туды пустили. Жанчына мела при себе гроши, які она мусила заплатить за силикатные блоки для будовництва дома. У сумцы были 7 пачек по 1 000 000 рублев. И еще одна, у якой не хапала некалькі купюраў да мільёну. Бо, як патлумачыла Наталья Ясевіч, яна іх пазычыла сваім знаёмым. Наталья павела.
Я объяснила, пожалуйста, проверяйте, набирайте забудову, спрашивайте, когда ей выкупить блоки. На 4 число мне необходимо выкупить вот эти блоки.
У турму запросили телевизійную групу БТ. Аператор здымаў раскладзеныя на столе грошы.
Он снимает, а потом заходит женщина мне в микрофон и спрашивает у меня, вот это ваши деньги? Я говорю, да, говорю, это мои заработанные деньги. Тогда она мне говорит, это, наверное, деньги предлагались для оппозиции. Я говорю, как вы вообще можете, как не стыдно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. И когда я дошла до конца коридора, я обернулась, и я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и всю меня снимал.
28 соковика министр внутренних справ Владимир Навумов подчас прессовой конференции заявил, что милиционеры затримали 25 соковика женщину-кассирку, якая, цитую, намагалася потлумачить, что пришла на митинг с грошима, каб зробить покупки на наступный день, але гроши были раскладены по 100 тысяч, что явно указывает на то, для яких метов яны призначалися. Конец цитаты. говорить Наталія Сєвіч.
Не разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинів. 1 050 000 рублей покинули для оплаты штрафу.
30 соковика апроч Касі Соловйова і Дмитра Ясєвича, Валери Маскевича на волю вийдуть Алексей Павлович, Юрий Макаревич, Олесь Лапіцький, Андрей Вінокуров. А 4 красовика на волю вийдуть арештованные на 10 суток опозиціонери, серед яких Євген Афнагель, Олесь Ванчук, Максим Вінярський, Змітер Курза, Ігор Панфілов да інші. Під час святкування Дня волі у Мінську були затримані каля сотні чоловік, многі люди збиті. Серед інших два кореспонденти газети «Наша Ніва» Семен Печанко і Андрій Лянкевич. Чому затримлюють журналістів, які виконують свої професійні обов'язки? Це питання людям на вулицях Мінську задавала Галина Бакунчик.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова фактических действий властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что на праце? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Я не знаю, наверное, воспитание такое у нашего ОМОНа. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать это. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить себя журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же, и так все понятно.
А чем? Журналист – это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты. Потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, а я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает законы, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочкой никакой.
Чому их затримують? Ну, напевно, тому що їх поводження суперечить політиці нашої держави. Держава лічить, що ліпше вона оборонить себе, чим людей, для яких вона і створена.
Либо банальна паніка, і там уже нікому некогда розбирати. Тобто ми беремо всіх вместе, а потім вже будемо розбиратися. Кто, где, когда, откуда.
Но если они позволяют себе людей вместо живого счета ставить, то что нам еще можно от них ожидать хорошего?
Опитання на вулицях Мінську провела Галина Бакунчик. А зараз огляд ситуації з політв'язнями. За недохопу лікарів у предпримальника Сергія Парсюкевича, якого тримають у Мінському ізоляторі, погоршився стан здоров'я. Активіст Андрій Кім рихтується до суду, який почнеться 1 красовика. Естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Про ситуацію з білоруськими політв'язнями наш кореспондент Олег Грузділович.
С 4 соковика знаходится за кратами у Менску витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич, якого подозрают у сбивания оховника у изоляторы на улице Крестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимальников. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Зараз активіст у слідчому ізоляторі на вулиці Валдарського. Поводі Наталі Парсюкевич, у її мужа обвастилася астма. Ситуація погоршилася, бо йому не змогли передати потрібні ліки. У ізоляторі їх не прийняли, повідомила Наталя. З листа Сергія Парсюкевича домов я надовідалася про те, хто оказався у списі свідок з ліку былих сукамерників Сергія.
Свідки, яких він просив, їх не допросили. Допросили там какого-то, лежав, говорить, такой чоловік, не вставав, нічого. Вот этого свідки вони допросили.
Справу демократичного активіста Андрія Кіма вже про 4 дні 1 красовика почне розглядати суд Центрального району Мінська. Мать активіста Тетяна Кім сподівається на справедливий присуд. Поводля її слова, Андрій Кім губляє оптимізму і супокоює свояков і сябров.
Пишуть, що все від Бога залежить, щоб я надіялась на краще, а якщо ні, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрія Кім обвинуватель у вживанні гвалту під час мітингу предпринимальників у кінці студзеня. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение былого кандидата на президента Александра Казуліна. У голодовцы, якая почалася 10 соковика, зараз берут удел несколько активистов. Сергей и Александр Скрабцы, Олег и Вячеслав Алкаевы, Сергей Галаганюк, Игорь Рынкевич, Михаил Васильев, Таисия Кабанчук да іншие. Державные медии замовшивают факт голодовки, никак не реагуют на ее официальные особы. Александр Казуліна находится за кратами уже более за 2 года.
Олег Розділовіч про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні свояки репресованих активістів опозиції взяли уділ у агульнонаціональній диктовці по білоруській мові, яка пройшла у Червоному костюлі Мінську. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика В'ячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дренчука. У ефірі «Радіо Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. МЗС Словаччини осудила переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі у заяві, розповсюдженій амбасадою Словаччини у Мінську. Словаччина тепер старшиня Кабінету міністрів Ради Європи. Після акції з нагоди Дня волі у турмі на вулиці Окрестіна застаються 29 опозиціонерів. Ще кілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Сьогодні у Куропатах відбулося пам'ятання ахвяраў комуністичних репресій. Ва урочище прийшли каля 40 чоловік. Сваякі репресаваных актывістаў апазіцыі взялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на пытанні Радыё Свабода адказаў Дэвід Крэймер, прызначаны на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Прапануем вашай увазе паўтор часткі інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Крэймерам.
На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ва ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне, дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне, ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка.
Ми розглядаємо гэтае питання. Сьогодні у нас не було звичайного пресового брифінгу, але ми обмярковуємо, як виказацца адносна гэтай ситуації. На мою думку, гэта былі просто бандитские паводзіны з боку сілаў бяспекі. По-моєму, гэта свідчыць пра повную адсутнасць павагі з боку уладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што улады не толькі арыштовывалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Мінску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку і Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Так, обяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахімаў 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні. Але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because
зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны Еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон грата. Мы выбралі варыянт кансультацыяў, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму Еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але Еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларусю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і Еўразвяз маюць абсалютную еднасць.
Western governments and the European Union, and that remains the view, and that's a position where the US and EU are totally united.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.org. Дэвід Крэймер — адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. А зараз огляд ваших телефонуванняў на свободу.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Завтра на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфире Белсату о 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
А зараз огляд ваших телефонуванняў на свободу. У званках на свободу слухачы каментуюць ператрусы ў офісах радыёрацыі Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія магчыма супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі Белсат, а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, что мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять, готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиновьев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзеі ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минск.
Ранее мы казали, моя милиция меня стираже. И так было. Зараз милициантов вучить сбивать до крови своих братов на митингах. Раней мы верили, спецслужбы служат краине, а зараз...
В мае 1945 года приказом номер 2 главноначальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не мая. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отрымали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375, далей 29, 391-22-24.
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Восемнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков, у эфиры новины «Сёння у свете». На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді, радыкальнага шыіцкага лідара Муктады ас-Садра. Паводле агенцтваў, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. Аперацыя вядзецца пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх самалётаў. У Славеніі пачалася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу, сустрэча прысвечаная перш за ўсё праблемам балканскага рэгіёну. Парламент Пакістану сёння аднагалосна выказаў давер новаму прэм'ер-міністру старшыню Пакістанскай народнай партыі Юсафу Разу Гіляні. У сталіцы Сырыі Дамаску пачаўся двухдзённы саміт арабскіх дзяржаваў, ад удзелу ў ім адмовіліся лідары 9 з 22 краінаў чальцоў Лігі арабскіх дзяржаваў. У Зімбабве пры вялікай актыўнасці выбарнікаў адбываюцца прэзідэнцкія выбары. 84-гадоваму прэзідэнту Роберту Мугабе, які 28 гадоў кіруе краінаю, процістаяць два апаненты. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам дапамагчы ў развязанні крызісу ў Тыбэце. Далай-лама зноў заклікаў улады Кітаю да дыялогу. Эколігі заклікалі жыхароў усіх краінаў свету ў 20 гадзін паводле мясцовага часу выключыць на адну гадзіну святло, каб тым самым узяць увагу на праблему змены клімату. У акцыі «Гадзіна зямлі», арганізованай Усясветным фондам дзікай прыроды, пагадзіліся ўдзельнічаць звыш 370 гарадоў у больш як 35 краінах. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асудзіла пераслед незалежных журналістаў у Беларусі. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца 29 дэмакратычных актывістаў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Супрацоўнікі міліцыі ў горадні спрабавалі сёння правесці ператрус ў офісе непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Аляксандра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. З учорашняга дня да патрабаванняў галадоўнікаў далучылася яшчэ адно – спыніць ціск на незалежных журналістаў. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды на тэму «Ці змяняецца палітычны курс?». Але перш прагучыць паштовая скрынка 111 «Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за 1,5 гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці наперакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні ўдзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску Масштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія радыё «Свабода» падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. І дзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі? Напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі ўмовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на «Свабоду» ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годдзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць па менску апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся змены ў дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы Амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 13 сакавіка «Радыё «Свабода» паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. «З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада тратить велізные гроши на реставрацию и утримание так званой линии Сталина для Заславья, якая не отыграла в истории ніякої адметной роли, а у Куропатах на организацию хотя бы одного милицейского поста грошей чомусьці не хапіла, написал у своем листе на свободу Николай Куксо с поселка Івянец Воложинского района. На протягу апошнього десятигоддзя у Куропатах были зафиксованы десятки таких выпадков, и ніводнага разу милиция не знайшла и не покарала злочинцев. Летась громадские активисты зверталіся до уладов с просьбой наладить ахову Куропатов. Однако и на гэты, и на іншыя подобные звороты отказ один – няма грошей. Областная милиция пропоновала сябрам архкомитету для ушанавання памяти ахвяраў сталінскіх репрэсій самим платить за ахову народного мемориалу. Наступный лист нам дослали с поселку Рудзенск Пуховицкого района. Его авторы – Михаил Калянкевич, Евгений Анатолевич, Нина Варанецкая, да и іншие, усяго 35 подписов, обураются тем, что мясцовые влады замест диалогу с насельництвом налаживают имитацию такого диалогу. Принамсі, про это свідчать факты, выкладенные в листе. Для Рудзенску актуальная проблема – намер влады зачинить мясцовый шпиталь и створить на его базе хоспис для онкологично хворых. 3 сакавіка мясцовые чиновники наладили с этой нагоды сход – с уделом представников райвыканкаму. Многие люди убачили обвестку про гэты сход и пришли на его. Что было далей? Слухачи пишут. Сход отбывался в актовой зале акционерного товариства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пустили, отмовили в грубой форме. Коли мы пришли, директор акционерного товариства «Лагун» вышел на улицу и, не глядячи на оборение людей сталого взросту, загадал ахове завода не пускать нас у залу. Хотя, как выникало из обвестки, у сходе могли удельничать усе ахвочие. Якое право он мел так поступать? Там стояли люди, которые отпрацавали на заводе по 30-40 годов, инвалиды, у тым ліку инвалиды войны. После этого мы потелефонували у прокуратуру Пуховицкого району, Оленя Матуляк, распавяли про ситуацию и спытали, як все это соотносится с Конституцией Беларуси, якая гарантует громадянам право удельничать у обмеркаванні пытанняў державного и громадского життя менавіта на таких сходах. Спадарня Матуляк отказала, что мы повинны были поведомить ее про это раней, а теперь она, мовляв, ничего не может сделать. А як мы могли поведомить раней, откуль мы ведали, что нас таким нахабным чином не пустят на сход? Просим Радио Свобода принять меры и оборонить нас, написали в своем листе Михаил Калянкевич, Евгений Наталевич, Нина Варанецкая, да іншыя жыхары Рудзенску. Усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, до яких праз нейкі час давядзецца звертацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага району ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У своих попередних листах на свободу я уже повідомляв про то, что довелось пережить нашей семьи, якая не захотела уступать у колгас и становиться шрубкой советского механизму. Живем мы на хуторе у двох з маці. Не глядячи на свои 76 год, пенсии она не отримливая, бо таким, як и она, платят усяго 50 тысяч рублей. Ведаю гэта, бо одна бабуля у соседней вёсцы у такой же ситуации. Усяго у одним листе не опишешь, а тому вельми прошу прислать до нас вашего корреспондента», написал в своем листе на свободу Виктор Карлоўскі з хутора Любень Будакашалёўскага району. Дякую, господар Карлоўскі, за запрошение. При магчымасці наш корреспондент наведае ваш хутор. Многим нашим слухачам цікаво было б даведацца про жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. В эфире «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. МЗС Словаччина осудила переслед и тиск на незалежных журналистов в Беларуси у заяве, распаўсюджанной амбасадой Словаччины у Менску. Словаччина теперь старшиня Кабинету министров Рады Европы. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Окрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арышты у регионах. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казурина до инших политвязнев протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось опоминание ахвяраў коммунистичных репрессий. Во урочище пришли каля 40 человек. Сваякі репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнанациональной диктоўцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костёле Менску. А зараз экспертиза свободы на тему, ці змяняецца політичний курс. Беларускі ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Быкоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсалютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваўся ўсё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордарах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае, з аднаго боку, узровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то Падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя меды зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутраную, так і знешнюю?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-го. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе, той жа дзень волі, людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загаз зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але, ізноў жа, я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызвалі Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Менску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быкоўскі.
Я не думаю, што гэта канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку, з другога боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША от зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справ Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутальнага разгона маніфестантаў з арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, ама піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькие заступки Европейской громадской думцы и отримать реальные гроши не справдились. На реальные перемены сутностного режима влады идти не хочут. И тому они продемонстрировали, что мы можем и так. И вот поравнайте европейцы с тем, что мы вот некоторых отпустили, не разгоняли. Вам этого мало? Ну так мы можем показать свой звериный оскал. Я думаю, что это демонстрация, что лепше нас тут не примушать быть больше демократичными, чем мы можем быть, бо иначе мы можем нарабить тут проблем и наломать дров.
Так что это означает конец тренду либерализации, конец диалогу с Европой и вертания до звыклого статус-кво?
Я думаю, что это не конец. Это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, чому деяния милиции были такими брутальными, что, сдавалось б, не вытекая с опошних тенденций у политики белорусских уладов, я маю на увазе и вызволение политвязнев, и спробы наладить диалог с Европой?
Я б все-таки отзначил, что был досить жорсткий разгон демонстрации, присвященной визиту Путина у Снежни. Так что говорить навод тут варто не про годы, а про месяцы. По-другое, не было и нема ніякого тренду либерализации, ніякой адлиги. Лукашенко спробує балансовать поміж Россией и Заходом, и тому час от часу, ну уже с абсолютно конъюнктурных мотивов, он уживає те ці іншие заходы. Колись больш мягкі, колись больш жорсткі. Але сутнасць гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала Савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людей. Такие факты громадского настроя. Информационная подрыхтовка акции была, можно, наимогутнейшая за все часы. И мобилизация европейской уваги и подтримки про эти дни белорусов в Страсбурге. И новая нечаканная форма мобилизации людей, всебелорусская диктовка.
Господар Старикевич, как вы оцениваете организацию акции на День воли?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылася падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чыннніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зміняється політичний курс». У передачі удзельнічали журналіст газети «Беларусы і ринок» Павлюк Быковський і політоляг Андрій Фьодоров. Вів передачу Валер Карбалевич. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.